halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada bisha novembar, waa 7-20 sanadka 2022. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka haweenka ee dhinaca waxqoridda.
odee ma wadihi karo mawduucii dhanba wax kasoo wada qoray, aan qaar kasoo taabto bulshadeena u iftiimiyo. waxaa igu dhaliyay muxuuha dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena, qodobka ixtiraamka.
ciyaarihii kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta magaalada hobyo ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen 20 qof oo u kala dhashay dalalka Pakistan iyo Iran oo ay sheegeen inay ahaayeen kalluumaysato laga qabtay xeebaha Soomaaliya. 20 qof oo dhammaantood rag ah ayaa u sheegay mas-uuliyiinta amniga inay horey u qabteen Al-Shabaab kadibna ay soo daayeen. dadkan ayaa laga qabtay intuu u dhexaysa Hobyo iyo Xarardheere xalay. mas-uuliyiinta amniga ayaa sheegay in dadkan ay la socdeen 2 doomood, islamarkaasina ay ka shaqaynayaan sidii lagu gacangeli lahaa waddamadii ay u kala dhasheen. howlgalkan lagu soo badbaadiyey dadkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Ceelhuur. dowladda madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela iyo mucaaradka dalkaasi ayaa sabtidii waxa ay gaareen heshiis ay ku dhammaynayaan ismariwaagooda siyaasadeed, iyadoo dowladda Maraykankuna ay taasi kaga jawaabtay inay u ogolaatay shirkad shidaal oo Maraykanka laga leeyahay in howlihii shidaal ee dalka Venezuela ay dib u bilowdo. heshiiska ayaa loo arkaa mid hoos u dhigaya dhaqaale burburka iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Venezuela. heshiiska ayaa waddada u xaaraya in qaramada midoobay ay hantida laga xayiray xukuumadda Maduro loo fasaxo si loogu isticmaalo mashaariic bulsho oo kala duwan oo ka socda dalkan ku yaalla Koonfur Ameerika, oo ay ku jiraan barnaamijyada la xiriira waxbarashada, caafimaadka, sugnaanta cuntada, waxkaqabashada fatahadaha iyo korontada. heshiiska oo lagu saxiixay dalka Mexico ayaa soo afjaraya 15 bilood oo ay cakirnaan siyaasadeed ka dhex aloosnayd labada dhinac, waxaana uu hoos u dhigi karaa qulqulka muhaajiriinta ka imanaya Venezuela isagoo saameyn ku yeelanaya suuqyada shidaalka ee dunida. wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa soo dhaweysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay tallaabo loo qaaday dhabbaha saxda ah ee soo celinta dimuqraadiyadda Venezuela, waxayna soo saartay ruqsad ay shirkadda Chevron ugu ogolaanayso inay dib ugu bilowdo howlihii shidaal soo saarista ee ay ka waday dalka Venezuela. ugu dambeynna, hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un ayaa waxa uu sheegay in hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay inuu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nukliyarka, isagoo dallacsiiyey 10 sarkaal oo militari, kuwaasi oo ku lug leh tijaabooyinkii dhowaan ee gantaalaha balastikada ee qaaradaha isaga kala gudba. ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii Kim uu kormeeray tijaabada gantaalka cusub ee Hwasong 17 oo ah kuwa qaaradaha isaga gudba ee ICBM, waxaana uu ballan qaaday inuu iskaga caabin doono hanjabaadda nukliyarka ee Maraykanka hubka nukliyarka ah. dhisidda awoodda nukliyarka ayaa ah mid ilaalinaysa sharafta iyo madaxbanaanida dowladda iyo dadka, waana hadafka ugu dambeeya oo ah in aan helno xoogga istaraatiijiyadeed ee ugu awoodda badan dunida, waana xoog aan horay loo arkin qarnigan, ayuu Kim ku yiri amarkan dalacsiinta saraakiisha. waxa uu ugu yeeray gantaalka Hwasong 17 hubka istaraatiijiyadeed ee ugu xoogga badan dunida, waxaana uu sheegay inay muujinayso ka go'naanta awoodda waa ka go'naanta iyo awoodda Kuuriyada Waqooyi ee ah in ugu dambeyn ay dhisto ciidanka ugu xoogga badan caalamka. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana muqdisho ku soo diyaariyey cabdicaziiz axmed barrow.
nabaday dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho. waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah. toddobaadkana waxaa marti igu ah xamdi axmed saciid oo loo yaqaano dhowl qaran oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee quraaga ah oo dhowaan soo bandhigtay buuggeedii labaad oo lagu magacaabo Isha Ixtiraamka. waa buug si gaara uga hadlaya ixtiraamka iyo waxa uu bulshada uga dhigan yahay, waxaana ay ka mid tahay dhallinyarada weli ku jira waxbarashada jaamacadaha. waxaan ka wareysan doonaa buuggeeda iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay, iyo si gaar ah waxyaabaha ku kallifay in ixtiraamka ay wax ka qorto. xamdi, marka hore soo dhowo, waxaad iga warantaa iga waran buuggaadan la yidhaahdo Isha Ixtiraamka, iyo waxyaabaha uu ka waramayo iyo sababaha kugu kallifay ixtiraamka, mawduucaas inaad qaadato aad wax ka qorto.
mahadsantahay walaal, waa dhowahayn aada mahadsantahay. buuggeygan Isha Ixtiraamka waxa igu dhaliyay keliya inaan buuggan dhiganahan aan ka qoro, aan doorto mawduuca kan baaxadda weyn oo dee ma wadihi karo mawduucii dhan ba wax kasoo wada qoray, aan qaar kasoo taabto bulshadana u iftiimiyo. waxa igu dhaliyay muxuuha dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena qodobka ixtiraamka.
waa garta marka ixtiraamkiibaad wax ka qortay. anigu waa markii ugu horreysay aan arko qof dhallinyaro ah oo ixtiraamkii bulshada wax ka qora. dalkiiyo burburay, hadda uun dib u soo kabanaya, teknolojiyada casriga wax fara badan la galay. bal waxaad iga warantaa inta buuggan oo waqti kugu qaatay daraasadaad ku samaysay.
wallaahi wuxuu ku qaatay waqti aad u dheer aadna u yar. marka waqtigaas wuxuu ku qaatay aduu sanadiio waxaa qoray aduu 2 bilood ilaa 3 bilood meelahaa. intii aa raadinaya xogtiisa isku soo ururinayay, intii dee lasoo tafatirayayna waqti kale sii qaadatay, soo saaridiisi aduu sanadii bar ilaa soo saaridiisi noqotay. marka burburka dalka ka jirana sabab uu yahay inuu bulshada ixtiraamka kala dambeyntiiba ay ka dhammaato. bulshada aan is ixtiraamin oo kala dambeyn maaha bulsho hore u socota. waxaa dalkeena maanta halkaa dhigayna waa qodob muhiim ka yahay ixtiraamka oo ka maqan. haddii shacabku yahay, haddii dowladdu tahayba, labadaba waxaa ka maqan ixtiraamka iyo kala dambeynta.
waa gartay intaan hadda buugga baalashiisa rogrog iyo waxaan arkay qodob aad soo qaadato aad leedahay sida loo barto ixtiraamka, in qofka soomaaliga ah ee nool maanta soomaaliya jooga ama meel kale dunida ka midaba ixtiraamka inuu barto ay muhiim u tahay. marka aad fiiriso baaritaankii aad samaysay iyo waxa buugga ku qoran beenta.
haa, muhiim bay u tahay. nolosha dhan ixtiraamku muhiim buu yahay. quruxda qofkaba ixtiraamka waaye baa isdhihi karaan. quruxda maanta qof ka muuqata qof qurux badan oo dee magac leh ama dee waxtar leh oo bulshada dhihi karaan, qofka qofka qiimuu leeyahay dhihi karaan, waxa keliya loo qiimaha ku yeelayaba waa ixtiraamka. dad ixtiraam lehen waxaa tahay dee qof qiimahiisa axfala joogin camal.
marka qodobkaas markaad sii dul istaagto, dadka akhristahaana ay wax badan u fahmaan, sidee aad waxyaabaad ka sheegtay qofka inuu ixtiraamka uu ku baran karo? maxaad ka tiri?
qofka ixtiraamka wuxuu ku baran karaa horta qofka asaga isbari kara. ixtiraamka horta naftiisa manu kasoo bilooba. qofka naftiisa ixtiraaminde naf kale ma ixtiraami karo. horta marka koowaad intuu dadka kale ixtiraamin waa inuu isagu naftiisa ixtiraamaa, qof qiimo isku yeelaa, kor isku qaadaa, muxuu ahaa wax walbo de dhibaato oo de naftiisa dhaliil ku keenaysa, haddee hadallada laska dhahaayo iska yareeya, oo hadalku dhahaayo xitaa kontaroola, oo hadal wanaagsan maaha, de hadal xun uusan dhihin. dadka afka xun waa dadka ixtiraamka aqoon, laakiin qofka ixtiraamka iyo akhlaaqda leh waxaa ka garanaysaa hadalkiisa.
marka goobaha shaqada oo kale ood soo qaadata, waxaa tiri waa muhiim dadka shaqeynaya in ixtiraam la yimaadaan, bal taas haddii aad qudheeda wax nooga sheegto.
haha, aad qodob muhiim buu ka yahay buuggeygan oo aada u faahfaahinayo ixtiraamka shaqada. goobta shaqada aan ixtiraam iyo kala dambeyn ka jirin ma noqoto meesha meel wax shaqadeeda wax soo saar leh. hadda shirkadoo kale wax soo saarkeeda yaraanaya, dadkii isfahanki iyo wada shaqayntii markii buuq soo dhexgalo shirkadii waxaa ku dhacay dibudhac iyo burbur camal. Marka waxay ku shaqeyn ka dhow dadkaas dhan isku dad waxaa isugu imaan kara shirkada, hadda markii kale waxaa isugu imaan dad kale dhaqana, kale luuqada oo kala jinsiya. Marka dadkaas isku imaanay waxay keliya ku wada xiriir karaan, ku wada joogi karaan, waxaa isfahanka iyo ixtiraamka.
Buuggaadan qofkii maanta akhriya oo dhallinyaro ah, waxyaabaha uu sida gaara ugala soo dhex bixi karo ama ugu yaraan ogaal ama cilmi uu kusoo siyaadi karo, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Horta buuggeygan dhiganahan waxa waaye muxuu ahaa dhallinyar iyo dhallaanba waa mid u horseedaya jiha wanaagsan, saas leeyahaan. Sababtoo ah ixtiraamka, inuu qofku naftiisa marka koowaad ixtiraamo, bulshadiisa ixtiraamo, qoyskiisa ixtiraamo, waxbarashadiisa, macalinkiisa, dhammaan qofka markuu qofku waxaas dhan ixtiraamo oo barto sida loo ixtiraami lahaa, wadooyinka loo mari lahaa, sharafta macalinkooda kor ugu qaadi lahaayeen, hadda kasoo qaado qofka waxbarashada waxbaranaya, hadba qofku intuu ka ixtiraam badan yahay macalinkiisa ixtiraamayo ayuu tayada waxbarashadiisa noqonaysaa.
Dhallinyara tahay weliba gabar ah oo wax qortay, weliba buuggaa meesha ixtiraam ka samaysay dhowl qaran, marka dhallinyarada aad ku tiraahdo buuggaasaan qoray ama buuggaasaan qoraya, wax caqabadaha oo aad kala kulmi jirtay ma jiraano? Ma ku weydiin jiraa sida ixtiraam wax loogu qori karaa?
Ha, way weydiin jireen, laakiin dhaliisha iyo kuwa garab siinayna waa jiraan. Dhaliishana dee marba dhiirigelin noqotaa oo dhaa waxay kusii gelinaysaa dadiilaa kusii qodhid wixii dhihi ka dhaa waan qorayaaba waa soo saarayaaba adinka afkiina ah. Marka dhaliishaba waa roon tahay baa leeyahay, waati baanta igu dhiirigelisaynaa halkaa keenaba soo saaraba.
Waan u imaan doonaa sukuud qoraalkaada, laakiin buuggan markii aad qoreysay caqabadihii ugu weynaa ee kaa hor yimid ku saabsan mowduucan aad wax ka qoreysay ama ku saabsan buugga inuu soo baxo ama wixii ka dhex guuxayay ogaal iyo cilmi ahaayeed barteen aad ummadda la wadaagto ama hibadaadaba aan si kale u dhigo ee aad la kulanta maxay ahaayeen?
Dadku markay dhaho buugga ixtiraamka waa wax ka qoraya anigoo dee ardayadoo markaa jaamacad bilowday, waxay dhahayaan muxuu ahaa soo bulshadiina ixtiraam si ay u baran karaan ixtiraam, ama ixtiraam muxuu yahay ixtiraam soo kaa ku dhalanay wuu leeyahay, laakiin ixtiraamkii ma aha qofkii wuxuu isaga dhashay dee laiska dhaho inuu kaa muuqdaa ixtiraamkii qofkii ka muuqdaa. Marka dhaliilaha waxaa ka mid ahaada ixtiraamka si u baranayna waaba ku dhalanay, iyo waxaa ka mid ahaa in dadku dhahaan waa yartaed maxaa u qoraysaa waxaa, dadkana ma akhrinayaan buuggaaga, ma akhrinayaan buuggaaga, ma akhriyaan soomaalida hadda. Marka laiskuma hawle buug jacayl iyo sheeko un waxaas iska sheeg intaa ixtiraamka iska daysid.
Laakiin waxaad ii sheegtay barnaamijka intaynan soo gelin ka hor buuggan inuu yahay kii labaad aad qorto oo buug kale aad hore u samayso, labada mowduuc aad wax ka qortaba waa laba mowduuc oo aada u guda weyn oo mararka qaar cilmi u baahan kara. Haddii aan buuggan sii dul istaago, ilaha aad soo xigatay oo kale, ma qoraallo hore loo sameeyey oo dad kale qalaaday wax ka qoreen aad soo xigatay, ma dhinaca diinta iyo ixtiraamka waxa ay ka tiriyaad la timid oo buugga kusoo dartay, ilaha aad wax ka xigatay bal xamdi wax nooga sheeg?
Waxaa ka xigtay dhowr meelood, hal meel keliya kama xigan. Muhiimadda koowaad, meesha koowaad aa ka xigtay waxayd qur-aanka iyo siirada nabiga lagu sheegay oo diinteen aada u weynaysay ixtiraamka, meel muhiim boont muhiimana way ka tahay. Marka iyo qorayaal hore waaweyn oo caalamka ah oo wax ereyay ka dhaheen xigashooyin kasoo xigtay way jiraan.
Waa gartay oo aad buugga kusoo dartay?
Haa, buugga ku jiraan, qofku wuu arkaya, wuu ku xusan tahayba meesha
reference harab. Waa gartay in ixtiraam wax lagu qoro la baaro, bal eega waran qudheeda waqtiga aad gelin jirtay iyo xilliyada aad buuggan qori jirtay iyo waxaad ii sheegtay weliba arday inaad ahayd, bal taas qudheeda waxa iga sheegay.
Markii ugu horreysay buugga kan aan soo bilaabayo igu dhalatay waxaan ahaa galaaska form four-ka dugsiga sare, iskoolka baa ku jiray. Marka anagoo xaalad adag oo waqti waxbarasho oo weliba galaaska u dambeeyey oo ku jiro hawshiis iska badan tahay, baa waqtiga xilliyada iskoolka markaa ka tago galabtii iyo ilaa duhurkii iyo baan geli jiray shaqadiisa iyo tixraaciisa raadintiistaba. Marka waxyaabaa igu dhaliyay buugga kan inaa qoran bay ka mid ahayd ardaynimada fasalka galaaska, weliba chapterka ugu muhiimsan, cutubka ugu muhiimsan buuggeyga waxaaye waxbarashada ixtiraamka waxbarashada waxaan igu dhalisay dee galaaska dhiganaayeen
ayaa kuu dhalisay. Waxaad iga warantaa marka imise cutub ama jabtar ayuu ka kooban yahay buugaaga?
Wuxuu ka kooban yahay shan cutub.
Shan cutub oo mid walba waxyaaba gooniyo ka hadlaya?
Mid walba wax gooniyo ka hadlaya, mid walba bahal walba iyo buugan ku saabsan yahay, wuxuu ka sheekanaya ixtiraamka.
Ma jiraan dad aad la kulantay oo aad sheekooyin ka qortay oo Soomaali ah oo aad xigatay oo ixtiraamka wax kaaga sheegay?
Dad aan la kulmi toos ula kulmay ma jirin, laakiin dad badan oo aan isdhaafsanay qorayaalaya way jiraan erayo. Marka
shanta cutub ka kooban yahay, haddii aad wax nooga sheegto.
Cutubka koowaad ee buugga waxa uu ka qeexayaa ama ka faaloonayaa waa maxay ixtiraam. Horta ixtiraamku wuxuu yahay uu qofku u bikaacinayaa. Cutubka labaadna wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka bulshada. Cutubka saddexaad wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka naftaada, oo kan ugu muhiimsana uu arko
naftaada sidee u ixtiraamaysaa.
Naftaada sidee u ixtiraamaysaa su-aashaa markii hore kasoo jawaabay. Haddana waxaa naftaa qofku u ixtiraamayaa qofku inuu naftiisa qiimeeyo, oo waxaa ka ugu muhiimsan naftaada oo lagu garanaya inaa qof ixtiraam leh dad tahay, inaadu ereyada ku hadlisid hadalkaaga, qof iska hadlayna noqoto iyo qof hadal miisaanan leh inaa ku hadashid camal, inaa naftaada qurxisid oo dad qiimeeyo, qof hadaf iyo yool leh nolosha oo dad badan dhihi karaan de markaa darajo gaadhid bay dadku ku qiimeynayaan soo ma marka. Laakiin qof haddaa meelaha iska wareegaayatid oo waxba noloshiisa la joogin, marka hadda dadka kale ku ixtiraam iyo qiimaba ku yeelamaysid agtooda, marka intaada naftaada dadka kale ixtiraamin, hadduu qof meel kasoo baxo bulshadu ixtiraamaan oo qiimeeyaan noqo, markay iyaga qiimo ku siiyaan aadna qiimo siinaysaa.
Aad iyo aad. Cutubyada kale afar iyo saddex, afar iyo shan oo kale haddii aad sii guda gasho.
Cutubka shanaad wuxuu ka hadlaya, cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka
cutubka haddii aad fiiriso saddexda cutubaad soo qortay waxaad tiri
ixtiraamka qoyska buu cutubka afraad ka hadlayaa. Cutubka shanaad wuxuu kaga hadlayaa ixtiraamka waxbarashada, kan u dambeeya cutubka waxay usoo gebagabeeyey waxbarashada iyo dadkii yoolalkii macalinkoosa u ixtiraami lahaayeen. Mar walba ixtiraamsid macalinkaaga, waxa wanaagsanaansa tayada waxbarashadaada. Ixtiraamka qodob cutubka afraadna ixtiraamka qoyska, oo ugu horeysa waalidka, u horeeya waalidka hooyada. Hooyo walbo waxay leedahay, waxay mudan tahay qiimo iyo sharfid. Bulshada caalamkana waa ogtahay hooyada maalin gaara u sameeyeen, laakiin way xusaan. Laakiin diinta islaamku maaha wax maalin la xuso ama sanad la xuso. Sharafta iyo qiima ay leeyihiin waalidka waa wax daqiiqad walba iyo saacad walba la xuso. Ay sharfan yihiin siisa diinta islaamka.
Waa gartay buugkaad qortay oo afkaab la yiraahdo, bal buugaasna muxuu ka waramaya?
Buugga afkaab wuxuu ka hadlayaa, wuxuu ka saarayaa adugu erabixin waaye erayo Soomaaliya oo horey u jiray oo dad badanaa la kaashaday oo soo ururiyey. Buuggaasna waxay ugu dhaliyey eray maalin la weydiiyey.
Eraygaas muxuu ahaa ku saameeyey aad buugga sababtii u qortay?
Erayga wuxuu ahaa tasniif iyo erayo kaleeto. Waa haddana erayadii waa hilmaamay dhowrsa laba sano meelahaasbaheen. Waxaa ahaa markaa phone two markaa buuggayga aan qoran. Buuggaygaas baa raadiyey in badan erayada waxa ku qoraadu laba kun erayo u dhow
oo dhammaantood af Soomaaliya.
Af Soomaaliya.
Oo af Soomaaliga aad sii jilaysa marka?
Af Soomaaliga sii sharxaya, ereygii sii sharxaya. Dad badan oo dhahaa ereyda tina Soomaali maaha, Carabi waaye, laakiin Carabi maaha Soomaali waaye. Dad badan oo odayaalo wax garada oo weli dowladii ilaa dowladihii si aad bare soo jiray baa la kaashaday oo aada uga soo ururiyo. Dad badan markay akhriyaan buugga waxay dhahaan ereyda ta anagaba naga da-weyn yihiin, xagay ka soo heshay? Awoowayaashiin baa ku hadli jiray.
Waa gartay. Runtii aadaa u da-yar tahay gabar hadda uun waxbarashadii dugsiga sare soo dhamaysay oo buugaa qortay iyo jee jaamacaddana wada, waxyaabo badana la isweydiin karaa. Goorma ayaad adiga ogaatay inaad hibo qoraal leedahay oo aad wax qori karto ama aad wax urin karto?
Horta inaa wax urin karo iyo hibadaas waxay marka fahmo tuuga ahaa galaaska ba maalintii igu soo dhacday dee ereyadaas la weydiiyey oo siri maxaa horta anaho awalna waa jeclaa inaa wax qoro waxa iska qorqori jiray, waxa suugaana iska tirtirin jiray, xagga iskoolkeeda abuurkeeda aad u ah akhrin jiray, iyo barnaamijyada kale oo asxaabteeda leedahay baa ka sameeyay, ka akhrin jiray, wax badan uga soo qori jiray. Marka siri inaa ka hadashid waa erayadasan wax ka qodhid. Marka u kacay soo ii fududaatay inaan wax badan qoro. Buuggii aan dhaqso u soo saaro, cilmigaasa ugu fududaat. Markay hibe aan lahaa ii qarsooneed bay ahayd.
Oo aadan isku ogeen?
Haa, isku ogeen. Qofan hibadiis maalin buu ogaaday.
Dhallinyaradii markay iskuulka kula dhiganaysay oo markii aad wax qoreysa kula socotay, mararka qaar aad ii sheegtay inay ku dhigi jireen in xaaladaad ku jirto oo kuliyaysan ku fakari karin oo wax kale ay lahayd. Marka aad buug soo saartay, la soo bandhigay, bulshadii ay akhrinayaan ay ka faa'iidaysanayaan, maxay kugu yiraahdaan ay kugu soo celiyaan?
Horta buuggayga waxaa soo gabagabeeyey ugu beegmata inaan soo bandhigana xilli fasaxa, oo markaan fantriiga ahaa xilligii xagaaga camal iskoola xirnaayeen, baan soo bandhigay buuggaygaas oo arday badan iyo macalimiin badan waxay la noqotay yaab. Horey uma ogeen balamaba soconba, waxay iska moodaayeen. Marka buuggii arkeen xidheen, buug miyaa qortay, goormaa qorijiday, maba ka ogeene. Dad badan oo gaar asxaabtayda gaarka in wanaagsan oo la socdayo buugga qoraya la socday baa jira.
Hadda muxuu yahay marka qorshahaada dambe qalinka inteed jeceshaa inaad ka gaartay qoraalka?
Waa su-aal fiican. Waxaan jeclaa inaan meel sare ka gaaro oo buug badan oo haddee taya leh oo wax badan laga faa'iido inaan soo saaro mustaqbalka insha allah.
Qoraalkaas muxuu soo kordhinaa islada haddii dadku wax wada qoraan dhallinyaradii ahaa ama badi ay wax akhriyaan, maxaa isbedelaya oo adig kuu muuqda?
Dalka iyo dadkaba qurux buu noqonayaa. Waa qurxiyaha caalamka waxa maanta qurxiyey, waxa caalamka kala hormariyey waa qalin iyo buug. Wax la qoray, wax la akhriyo. Marka wax akhrisid baan wax qori kadhaa. Marka waxa keliya ee dunida ku taagan tahay waa lagu kala hormaray akhriska. Waxa Soomaalida maanta dalkeenana xoogaa dib u dhaca ku keentay waxa waaye akhris iyo qoraal la-aanta. Marka waxaan rajeynayaa haddii hadda dhallinyarta aad bay u soo badanaysaa dadka wax qora waxna akhriya, waxay muuqata marka ifaalo fiican oo in dalkeen soo kabanayo caalamkuna tartami doono sanadada soo socota insha allah. Markaasna buugteeda wax badan laga faa'iidi doono.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdilcasiis. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee barnaamijka duhurnimo ee idaacadda v o a oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Waxaa si xiisa la u socda koobka kubadda cagta dunyada ee world cupka ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Qatar habeenimadii xala ahaa. Kulamo waaweyn ayaa la ciyaaray, iyadoo maantana la ciyaari doono ilaa caawa. Barnaamijkana arrimahaas ayaanu ku fanaqayn doona. Imankana waxaa barnaamijka marti ila ah oo ila faaqidi doona Cabdiraxmaan Xirse Maxamed oo ka mid ah wariyaasha isboortiga ee Muqdisho jooga, Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale oo in badan la socda ciyaaraha iyo qaabka u socda ciyaaraha adduunka, iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abukarnaani oo ka mid ah wariyaasha isboortiga ee ka shaqeeya idaacadaha ciyaaraha ee Muqdisho ku yaala. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doornimo ee idaacadda v o a. Waxaa rabaa su-aasha ugu horreysa inaan ku bilaabo Cabdirashiid Cabdifataax Cabdirashiid Abukarnaani. Naani, habeenimadii xala ahaa waxaa la ciyaaray kulamo badan oo ka tirsan ciyaaraha koobka adduunka. Haddii aan ku horeyno xulka kubadda cagta ee Argentiin iyo Mexico, miisi oo rajadiisu nooleeyey Argentiin?
Aad oo maasantahay maad. Habeenkii xala ahaa kulanka weynaa ee Argentiin iyo Mexico dhexmaray waxaa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badnaa ee dhammaan inaam casharayntiisa ay ku hayeen, maadaama Argentiin kulanka ugu horreeya laga soo adkaaday oo Sacuudi Arabiya ka soo adkaatay. Laakiin xalay cid walba waxay aaminsaneyd in Argentiin ay badi karto, maadaama guuldarro kulanka ugu horreeya ee koobka adduunka ay ku furatay. Mexico inkastoo ay soo bandhigay kubad cajiib ah, laakiin waqtiga ugu dambeeyey ayaa laga dhex bixiyey Mexico laba gool oo degdeg ah yeeshay xulka Argentiin, taasoo ka saaciday in ay guush ugu horreysa koobka adduunka hesho. Tani waxaa loo saadaalinayay dadka ee taxliiliya kubadda cagta in 2012 Spanishka kulankood ugu horeeyay laga soo adkaaday laakiin intii ka dambeysana ay badiyeen taas u saashayba inay ku guuleysan mundiyaalka marka Argentina wadadaas ay ku socotay dadka badan ayaa aaminsan yihiin la arki doonaa kulli kulamo kale ayaa u hore xulka Argentina hadii ay siyaadkaatan group ay ka soo baxdo wareega 16 kaas xisaabtan ay ku soo ciyaari doonta ilaa sidii dhamaadkana inay gaari karto ayaa aaminsan ahaan
wa maasantahay nani ku soo noqona dalmar Abdul Qadir Jamcale en ka waran sida uu socdo ciyaaraha koobka adduunka wareega labaad ee gruubyada ayaa la galay en min Argentina Brazil England Germany Spain haya adiga soo koobaya en iyo gruubada ugu adag ee ciyaaraha koobka adduunka
aad iyo aad u maasantahay en markaan ka bilaabo en Faransiiska wuxuu noqday xulkii ugu horeeyay ee u gudbay wareega 16 ka halka dalka marti gelinaya ee qadar uu noqday en dalkii ugu horeeyay ee isaga haray guud ahaan koobka en kubada cagta adduunka ee ka soconay magaalada Doha ee dalka Qatar en waxaad moodaa sida en dhanka kale marka la eego in ay jiraan wadamo badan kuwaasi oo ay ku jirto en wadamada Brazil Argentina iyo Germany in dhamaantood ahaayeen kuwa loo saadaalinayay inay meel fiican gaari karaan laakiin ilaa hadda waxaad moodaa wadamada ugu cadcad ee dhaqaaq fiican sameynayo ee kubadooda maartay ay soo jiidatay en dadkii daawanayay inay yihiin wadamada Brazil iyo sidoo kale wadanka Faransiiska kuwaasi oo kulamadoodii ku gaaray guul fiican oo Faransiisku laba kulan labiisi kulan uu guuleystay gruubkii xalay waa gruubka ugu adag ee ugu qasan gruubka ay ku wada jiraan Mexico Argentina iyo sidoo kale Saudiiga iyo Poland en miis rajadiisu waxa ay ku xiran tahay in kulanka Poland ay soo adkaadaan hadii marka kulanka Poland ay soo adkaadaan Saudiiguna ay Mexico ka adkaadaan waxaad moodaa labadii kooxood ee lagu bilaabay furitaankii inay maaragtay oo guul darro kala qaatay inay ayaguna ay u wada gudbi karaan laakiin waxaad moodaa in guli calaam su'aal ay saaran tahay Miisi oo Cabdirashid u leeyahay Cabsa Cabdirashid Abu Karnaan u leeyahay en dadaal badan u yaala laakiin Lewandowski waxaan isleeyahay en xaaladda way ku xumeyn karaan si hadii loo fiiriyo Miisi wax kasta markaad ciyaareyso waxaad dheertahay koox walba waa Miisi farqiga abuuri kara en dadaalkana waa Miisi
wa maasantahay en dalmar kugu soo noqona en Cabdiraxmaan Xirsi Maxamed en hadii antaas aan kaga gudubno falanqaynta gruubka ugu adag oo Saudiiga iyo Poland iyo Argentina oo saddex dhibcood wada leh en caawa waxaa jira ilaa maanta Japan iyo Costa Rica Spain iyo Germany Belgium iyo Morocco Croatia
dhigisayaal naga raali ahaada idaacadda oo daqiiqado yar inooga hareen waa barnaamijkaasi oo dhameystiran idaacaddeena soo socda ayaad ku maqli doontaan markana dhinac kale ma haysa seen dire neeroos oo xogaba gabo waa hayda cadii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir abdirahmaan iyo bashiir abikir abdullahi oo idin lehna badkili
kaga aan helay oo aan hedede edko ugu helanahay adna anna 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 hagar la anna taa iyo oo wiiga kalka hal ayga heli